Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yaponiyaning Kuril orollari hududlarini Rossiya Federatsiyasi bosqini ostida qolayotgan hududlar deb atash haqidagi farmonni imzoladi. Ukraina Yaponiyaning suvereniteti va hududiy yaxlitligini, shu jumladan Rossiya Federatsiyasi bosqini ostida qolayotgan shimoliy hududlarni hurmat qilishini yana bir bor tasdiqlaydi, deyiladi hujjatda. Zelenskiy Ukraina hukumatiga o'z ishida shimoliy hududlar Yaponiya suveren hududining ajralmas qismi degan pozitsiyadan kelib chiqishni buyurdi. 7 oktyabr kuni Vladimir Zelenskiy video murojaatida qarorni adolatli yuridik jihatdan mukammal, tarixiy deb atadi. Ukraina prezidenti dunyoning boshqa davlatlarini ham xuddi shunday qarorlar qabul qilishga chaqirdi. Ma'lumot o'rnida Rossiya 1905 yilda Rossiya-Yaponiya urushidagi mag'lubiyatdan so'ng Saxalinning janubiy qismini Yaponiyaga topshirgan. 1945 yil fevral oyida esa Sovet Ittifoqi Yaponiya bilan urushga kirish evaziga Saxalin va Kuril orollarini qaytarib olgan. 1956 yilda SSR Yaponiya bilan tinchlik deklaratsiyasini imzoladi. Unda tomonlar tinchlik shartnomasini tuzganlarida Shikotan va Xabamoyi orollarini qaytarishga va'da berildi. Keyingi yillarda Yaponiya hukumati barcha orollarni qaytarishni talab qildi va shartnoma imzolanmay qoldi. 2022 yil mart oyida Rossiya Yaponiya bilan tinchlik shartnomasi bo'yicha muzokaralarni to'xtatdi. Aprel oyida Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi Kuril orollarini 2003 yildan beri birinchi marotaba noqonuniy bosib olingan hudud deb e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.